empanada de zamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y caciques.
¿Eso es todo que coñeces de Galiza?
Rachamos cos tópicos.
Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Fomos as víctimas dun ataque brutal.
Actualidade, feminismo,
música, literatura,
historia,
regueifa e moito máis.
Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbo Iría Irracia.
Bátame un poco más de licor café, eso, si antes de
pero es, ¿qué es eso?
Nada, dale,
¿pero qué es eso?
A merda, algo super merda. ¡Buenoite! ¡Buenoite! ¡Gabón! ¡Bum,
bum, bum! Estamos una noite más en Ireki Gaiola.
Bilbo Iría Irratia.
O programa feito en Bilbao para Galiza e para Euskal Herria.
Yes.
Yes. Hoxe temos unha noite un pouquiño monárquica, tamén
con gaitas.
Musicada, non? Con xente do país que faz música por outras terras, que manteñen a cultura todavía, pois, de formas diferentes as que se fan aquí. Cousas interesantes. Temos a Ana tamén, como dixeches ti, temos unha noite monárquica,
monárquica.
Pero temos que darlle, que, vamos, o solo se marcha tarde, pero non temos que marchar antes. Ala, lume de carozo, entramos con Ana.
Ana do Porrito en Espazo Cultural.
Gabón, Ana, moi boas noites.
Ou tarde.
Moi boas.
Non marchou o sol, joder.
Que tal andamos? Que tal todo por Galiza?
Nublado, pero ben.
Que, Ana, gustouche esta sorpresa que che dimos aí de final de tempada e cunha cuña nova, con ritmo aí hawaiano?
Veixo, veixo que andades inspirados.
Unha cousa...
Gracias, gracias polos regalos.
É o que ten o licor café.
Echo que ten. Echo que ten. É caseiro, vouche dicir, licor café caseiro.
Así que íbamos a botar un brinde por nos colos.
Espera, a ver. Pega un pouco máis aquí que se escute. Plunch, plinch, clanch,
clink,
clinch.
Clink.
Tis chiftins. Chiftins.
Tis ten. Tis ten. Tis ten.
Que, Ana, que nos contas? Como vai a actualidade cultural pola Galiza, pola terra?
Bueno, movidinha, empezando a temporada de verán, pero primeiro quería traervos un par de novas desta semana. A primeira, bueno, seguramente xa escoitastes que onte o martes morreu Xavier do Campo, un dos grandes autores da literatura infantil e juvenil en galego,
sí,
que nos últimos 30 anos publicou máis de 30 obras de literatura infantil e juvenil, de moitísimas colaboracións, en obras colectivas. A última obra, non sei se a coñecedes, do ano pasado, que se chama A nena do abrigo de Astracán, que eu teño en lecturas pendentes, pola que recibiu o premio Gala do libro galego de narrativa.
Que ben.
E se esa non vos sona moito, seguro que de coñecedes xa de cando petan a porta pola noite. Esa máis de un tivo que lela como lectura obligatoria nos coles.
Sí, aparte era un home que estaba bastante implicado políticamente, non?
Moi, moi implicado, sí.
Plataforma pola lingua...
A promoción da cultura galega.
Sí, de onde era?
Tis Chetén.
Ai, pois aí sí que me pillas. De onde era este home, si que agora mesmo non te sei dicir.
Uts, seguindo xo,
Pero que vota... Que a cultura galega vai votar de menos, iso sí que bueno, podemos dicir.
Sí, seguro que sí. Xa podían marchar outros, pero bueno...
Exactamente.
Tis Chetén.
Xa podían
voltar. E seguimos
marchar para Madrid.
Cultura. O mes pasado celebramos o Día das Letras e agora estamos esperando a ver que se pronuncia a la Academia Galega para saber a quen se dedicará o Día das Letras.
Real Academia.
Desde o colectivo da Xega, por exemplo, están levando a cabo unha campaña para que se visualice a figura de Xela Arias, que xa sabedes, poeta, traductora, profesora, que xa non sei cantos anos van que le van reclamando que se lle dedique esta muller o Día das Letras, que o ten máis que merecido, pero parece que non vai ser desta, porque moita xente di que sería ben raro que a Real Academia lle dedicase a dúas mulleres en dous anos consecutivos.
Claro, como se adicaron a tantas mulleres, non? Pues...
Claro, o normal son 54 homens ou por aí, eso... pero cinco mulleres en tantos anos xa sería moito.
A cota xa é moi grande.
A cota
por ali. Bueno, tenemos que agarrar a ver que pasa.
Bueno, que máis nos contas? Que danos alegrías, contanos cousas
bonitas. Ai, vou dar unha alegría enorme.
Moi ben.
Estes días sai unha nova de que a Xunta de Galicia vai dedicar máis cartos á edición dun libro sobre a Catedral de Santiago,
yes,
que a todos os fondos dedicados este ano á adquisición de novidades editoriais en galego.
Viva! Toma!
Isto é, toma de nota, porque ten tela. O Orzamento da Consellería da Cultura de 2018 destina 200.000 euros á adquisición de novidades editoriais en galego para nutrir bibliotecas, arquivos e museos de todo o territorio galego.
Tache moi ben.
Claro, 200.000 son moitos, non?
Pois este ano o Consello da Xunta aproba unha axuda de 210.000 euros para un único libro sobre a Catedral de Santiago.
Bueno,
con la Iglesia hemos topado.
Bueno, pues yo que sé.
Cuidadito con libro,
en pedra, o...
porque se las trae.
Como dije por aquí, que será un libro muy gordo, ¿no?
Claro,
pues exacto. Yo que sé.
Terá moita cousa que ler. Aí, ven en inglés. Ah, porque o mellor está escrito en inglés.
Seguramente.
O mellor é por iso.
Claro, pero ti non sabes que os políticos galegos teñen. Mira, vou che dicir unha cousa. Outra cousa non, pero os políticos galegos defenden a lingua. A lingua, pois.
Non sabemos cal, pero sí. Pero bueno, cambiamos de tema. Axenda cultural. Que pero, sabedes que o verán comeza e comezan as festas, os festivais. Bueno, verán comeza e sodín. Aquí tivemos unha semana de verán e xa non sabemos onde foi, pero bueno. Comezan as festas, os festivais, e día sí, día tamén, temos cousas que facer. Dovos unha volta rápida.
Moi ben.
Esta fin de semana, polo norte, temos o Son do Camiño, que se celebra no Monte do Gozo.
Un festivalazo con mogollón de grupos galegos.
¿Cómo?
Un festivalazo con mogollón de grupos galegos.
Por favor, que alguien lle quite o licor café a este home.
Como Ter Butalina, Novedades Carviña, e Bala, no medio de 500.000 grupos doutras terras.
Sí, un que canta en inglés, uns que cantan en castelán, e os únicos que cantan en galego, que son Tributalina. Moi ben, moi ben. E os ponen ás 4 da tarde, o sábado.
Para que a xente está máis serena, para que poda apreciar mellor o carácter cultural do evento. É que... como sodes, eh? Sempre chispa todo.
Pero bueno, podedes baixar ao sur, que en Vigo temos o festival de jazz en Vigo, dende este venres ata o 4 de xullo.
Temos que falar, non sei que temos pendente falar con Abel Caballero, porque outro día fixemos unha entrevista do Marco, entón non sei se vai a dar tempo para jazz ou non jazz.
Ele non se quiso poñer con
nós,
chamámolo
e dixo non podo. A ver, un home moi ocupado que sabedes que sempre está inaugurando rotondas.
Entón,
chamadio con tempo.
Vale, a ver se nos pasas o teléfono do alcalde do Porrito, do teu concello, para falar con
ele. Alcaldesa. É amiga de Abel Caballero, mira, mellor para aí te desporta.
Que bonito a política.
Verdad, pues nada.
Bueno, sigue aí con Mundo Festival. Que máis posibilidades de cultura
en
temos esta semana?
En Ourense levan xa toda a semana de festa, cun amplo programa de concertos, teatro na rúa, e bueno, hai músicos como Guadi Galego, a Gran Guadi Galego, ou Treixadura, e outros, pois, de terras foráneas, pero que aínda se poden escoitar, como Rosendo, que toca esta noite. Iso sí, o venres que non vaya nin Dios, porque toca Panorama.
Cuidado. Que é eso da Panorama para a xente de aquí de Bilbao? Es claro que seguramente non os coñece.
A antítese da música e da cultura, por chamarlo de unha forma un pouco educada.
Eso non fixeron ninguna colaboración cos Chieftains. Non. Coméntame.
A ver, a que preguntarle a Feijó. Seguro que fan da Panorama, mira que chévere.
Feijó está, penso que ahora de colonias en Inglaterra, y mellorando su inglés.
Carlos Núñez de Tischetein.
Seguimos por Lugo. En Lugo está a xente ainda recuperándose do ar de lucus da semana pasada. E agora se lles toca coller forza ou coller folgos porque lles ven enriba o Resurrection Fest.
Oh, pero suben para Viveiro, muller.
Para Viveiro, eso para, eso para pero Viveiro. Ano pasado reuniu 80.000 persoas, sí. 80.000 persoas en Viveiro, moita xente de Dios.
Tamén, sí. Con moitos grupos que cantan en galego, tamén, igualiño, igualiño co outro.
Tamén, tamén, por iso vos traio... Por iso vos traio o cartel completo.
O outro día escoitei
pero,
que... Pero me está cortando.
Ainda nos queda un pouco de esperanza porque pola zona de Ortigueira temos o Festival Internacional do Mundo Celta.
Milladoiro. Que son as datas. Milladoiro.
En este ano cumplen 40 anos. Así que bueno, festivais por todas partes, festas por todos os concellos... Os de vacacións, podes gozar delas. E os que non, pois...
Ti vas ir a Ortigueira este ano, Ana?
Este ano parece a min que non vou pisar a rúa ata dentro dun mes, que xa sabes que os opositores andamos de oposición.
Ah, moi, home, sí, claro, os opositores, eso desde de opositar, eso é verdade, non? Vai coa palabra,
somos
non?
Somos de disfrutar, claro,
os futbolistas son os que son
a
nosa
fútbol, maneira.
En xeral, non? Aí... Ah, mira, onte dixéronme unha cousa moi curiosa. Mira que eu son do Depor, bueno, polo menos a min gustame. Ahora estou bebendo un vaso de plástico como se fose do Celta. Pero... Onte na Coruña festexaron o gol de Aspas. Manda carallo, eh?
A que sí?
Estaban aí, como xa, o Aspas onte na Coruña moi felices. Mira, cousas que ten a vida, eh? Pero...
Pues, a min de fútbol non me preguntedes.
No, a nos danos igual.
Deixo bolo para vos.
Non somos de color negro, como licor café. Con iso xa somos felices aquí.
Moi bien.
Bueno, despedimos a tempada ata ano que ven, Ana. Coa cuña, que este ano trouxemos che cuña, o ano que ven xa te traeremos outra cousa máis bonita, non sabemos que.
Iremos mellorando un pouco.
Iremos pouco a pouco. Sí. Temos ata cuña xa para espazo de entrevistas e todo, bueno, non o perdas, Ana. Xa terceiro ano vai ser o ano que ven, E ti a terceiro ano tamén que vas a estar con nós.
Ben, ben, fechamos con ganas, así
tan,
de gusto.
Tan. Bueno,
aí seguiremos.
Imos te despedir con algo que te gusta a ti, algo que biche seguro aquí en Bilbao, unha amiga galega que peta forte e que seguirá petando moi forte.
Que estivo no programa.
Que fixe unha canción moi bonita lembrándose de Moncho Reboiras en homenaxe a Semente, as escolas estas que están saindo polo país para defender a lingua. Con ela despedimoste ata outubro. Que pases un bo brao, sobre todo despois de aprobar a oposición, porque sabemos que vas a aprobar a oposición e que vas a ser unha das mellores profesoras de galego de toda a contorna do noso país.
De mundo mundial.
Dios. E con ses, decimos xa adeus, Anita. Unha aperta, un bico enorme.
Moi grande, moi grande.
Ses, Semente de Vencer.
Non ven pra botala, e que importa meu ben. deixamos semente de vencer. E que importa, meu ben, que importa, se non o chego a ver. E que importa, que morramos, se deixamos semente de vencer. E que importa, meu ben, que importa, se non o chego a ver. E que importa, que morramos, se deixamos semente de vencer.
Bueno, despois de escoitar as es semente de vencer, esa escola, ese Moncho Reboiras, e imos falar de monarquía.
¿De quién? De Juanqui, de
a ver,
Felipe.
A ver qué dices, a ver qué dices, porque dices de, es que desde estos... Mira, voy a decir una cosa, en la miña casa de siempre, lembrámonos a diario de la monarquía.
Sí.
Siempre, ¿eh? Siempre.
A ver, cuéntame por qué.
Hombre, porque después de comer, después de xantar, después de cearte, tienes unas necesidades que cubrir, que vas al baño, tienes que lembrarte de alguien.
Eu, a mí, siempre, a mí pásame también, de, no, pero no después de xantar, a calqueira.
A calqueira hora do día, pero tienes sí. Más monárquico que a mí, entonces.
Sí, sí, eso es una pasada. Eu, claro, antes claro. Cagábame todos los días en Juan Carlos,
pero que...
y ahora en Felipe.
Por favor.
Eche o que ten ser monárquico.
Mira, eu vou falar dun reino moi antigo, O Reino de Galicia ou Reino de Galiza, que foi unha entidade política situada no suroeste de Europa, que durante a súa etapa de apoxeo territorial ocupou gran parte do norte e noroeste da Península Ibérica. Foi fundado polo rei suevo Emérico no ano 410.
E que?
Emérico.
Ah.
Emérico, non Américo. Emérico. No 410... establecida a súa capital en Braga, máis a día de hoxe aínda se pode mirar na, penso que na igrexa de Braga ten o escudo do Reino de Galicia, conservado todavía en pedra.
Din que o reino máis antigo de Europa, non?
Sí, foi o primeiro reino que adotou oficialmente o catolicismo, que eso non o sabía, pero mira, lendo hoxe a enterarme de iso, que tamén emitiu a súa propia moneda no ano 449. Tras un bueno, goberno temporal de monarcas visigodos, reorganizouse o reino alá polo século VIII, entre o século VIII e IX, desprezou a súa capital a Tui, despois un pouco quedou xa establecido a nivel xeográfico, como que coñecemos a Galicia de día de hoxe, non? Tivo pactos co reino de León, tiñan unha monarquía conxunta, ata que en 1482... os reis católicos decidiron entrar pola forza polas armas e mandarnos a tomar polo carallo ata día de hoxe. E máis, hai uns dictos, hai unhas cartas moi interesantes da cofradía de pescadores de Ribeira, despois de iso a comezos de 1500, que mandaban cartas a Compostela porque les tiñan que mandar o clero para intercambios económicos e demais, e mandaban en galego, que era a lingua oficial, a lingua natural de ali, non? Unha cousa que fixo moi ben, polo menos para intentar desaparecer a lingua e a cultura propia galega, os reis católicos, o reino de Castela, foi cortar directamente toda a vía de comunicación, se non xera en castelán. Okay. Entón, eso está guardado no arquivo do reino histórico de Galicia, que está na Coruña, no xardín de San Carlos.
Eso soame moito con que está pasando hoxe en día tamén.
No. Mira, vou xa dicir unha cousa que dixo o rei Juan Carlos un día, que eso está moi bendito, que foi, el castellano, el español, nunca foi unha lingua imposta. Que vos queredes contar outra historia que non existe.
Claro.
Uf, como me pone esta xente. Pero bueno, resulta que co tema este de toda a droga que toma a xente a día de hoxe.
Que toma xente, que? A que?
A xente.
Pero
a xente
que toma? Todo. Que non escoito ben? Drogas.
Drogas, non sei.
Duras, blandas.
No, drogas do pobo como a que temos aquí, como un licor café, isto é algo sano. Pero a xente toma cousas como fariña, que a todo isto, parabéns a Nacho, que estivo fai unhas semanas aquí.
Conozco.
Porque xa está o seu libro nas librarías, podes adquirir en galego, da editorial Xerais, que todo mundo a mercar fariña, que xa nos dicía Nacho que, joder, que cando comezaba a serie, de repente secuestranlle o libro. O político este de que povo era o narcotraficante este?
Do Jorobe.
Ah, do Jorobe, claro, que estaba imputado Chobe. Pola Audiencia Nacional Española como narcotraficante e o tipo ainda queixábase.
E pedía ya non sei cantos cartos, ademais, pero sí, unha barbaridade.
Sí, sí, pero vais a que non.
Bueno, menos mal.
Pois, bueno, con tanta droga, con tanta fariña, resulta que ahora hai unha tropa de xente pola terra, pois hablando de que Froilán...
É o lexítimo herideiro.
Terceiro rei da Galiza, Froilán, o partido froilanista. Que, bueno, que ven sendo un partido que pide iso. Que Froilán se xa o... Sí, sí, porque din que, bueno, o día que, bueno, formaron o partido o 2 de xuño de 2014, día en que Juan Carlos I de Spain anuncia a súa dedicación no seu Benxamín Philip, entrou que esa súa primoxénitca Helena, duquesa de Lugo, facendo valer a lei sálica no seu capítulo das sucesións e agravando as aspiracións ao trono do reino de Taifas, veciño do fillo de tan nobre señora e a súa sazón herdeiro do ducado, o denominado pola feroz doctrina castradora Felipe VI. Vamos, estamos falando de don Froilán Marichalar.
Felipe... como era?
Felipe
Juan Froilán de todos los santos.
Sí, sí, sí. Bueno, teníamos algunas frases por aquí apuntadas, ¿no? De Froilán III, lexítimo heredeiro. Galiza ceibe poder para Froilán. Gora Froilán Marichalar. Cosas interesantes. Con todo tema este de restituir a dignidade da coroa de Galiza, pues Froilán III debe de ser nomeado, elixido como rei do noso país. Nos, que somos republicanos galegos, non de outros lados, queremos un rei. Que manda carallo, manda bueno. Carallo. Oh. Sí, pero o tipo é... sí, sí, pegouse aí despista, pero é unha tradición familiar, o de pegarse tiros,
Xa, xa, che digo, que lle digan a Juan Quinón.
Claro, claro, é unha tradición familiar, Da igual onde estén, se están en Portugal, en Cascais, da igual, péganse tiros entre eles. Ou eles mesmos, mira o pai deste rapaz que anda en patinete agora. Vamos, non vamos a entrar a falar, pero... Logo está tamén, bueno, que aquí falan diso, non? Eles os do Partido Froilanista de Federica. De Federiquista a irmá de Froilán. Pois ben bonito sería ter aí, non, na Torre de Hércules da Coruña aí saudando éndeles dende arriba o pobo galego, benvidas galegos e galegos, non, unha na Praza de Quintana aí, froilanistas, froilanistas, non che gustaría?
É que non sei eu, É que a mí o Froilán, se chego a verlo, me cae moi ben.
Velo?
Non sei, pareceme un poquinho como a nai.
O que dixo? Hai un centro en Valencia, isto non é mentira, que chamase, bueno, que leva o nome da nai, Infanta Elena, Centro de Parálisis Mental.
Que grande.
Non sei quen escolle o idioma, pero digo o idioma o nome, pero é verdade. Xa é, como dicir, Centro de Parálisis Mental, Infanta Elena.
Infanta Elena.
Sí, entre Valencia e Alicante, non sei o povo todavía, pero podíamos investigar aí, pescudar un pouco máis e coller a ver onde o carallo. Pero bueno...
Pero bueno,
eu creo para entrar un pouco en tema, non sei que che parece a ti, pero eu podría os daría a ti, Sánchez. Ah, queres brindar con licor café?
Claro, joder, vamos brindar por Froilán, xa que estamos, non?
Clink, clank, clink, clink. Hai que coller un sampler. Oye, ponme aí un ruido desto de clink, clink.
Si son os daría.
Mira, que son os daría, non? Con Infanta Elena.
Sí, estamos moi ben. Soplame
el culo que tengo... El vai para cadea, eu non dixen o área.
O sea...
bueno, pois pues nada, deixámosvos para entrar en cadea con Infanta Elena.
Os daría que, por certo, tocan en xullo na festa de Adorna, en Santa Eugenia de Ribeira.
Dios!
En Barcapeixe.
Bueno, pois pues sí, semella que chega o momento de ter a noso espazo de entrevistas con ese... con esa forma de falar que teñen Ondarroa acollendo palabras da xente de fora, non? En este caso galegas, E hoxe temos con nós o puto coro do exército froilanista. E damoslle paso a Embarcapeix.
Igor, ne cuarto dos cheta, ne cuarto dos da mesa.
Dalle primeiro, coronel, para quitarlle polo toro, para quitarlle o coronel, e do meu pai, dalle, por
favor. Iacho, venga, Embarcapeix.
Oiga, que pasen los antidisturbios. Que
pasen los antidisturbios. Gabón, Antón, boa noite, benvido a Bilbo Iría Irratia, Ireki Gallola, o espazo en galego.
Que pasou?
O tempo, ti que tal, como vai todo?
non tan ben como a ti, pero todo correcto.
Bueno, como a nós, que teño aquí ao meu lado o meu compañeiro Xosé Antón.
Hola, boi, boa noite. Que tal todo? Todo ben?
Que tal? Todo correcto?
Todo correcto, que tal por a terra?
Planificando a invasión, o seña que preparade as cabeciñas, que isto non vai ser unha cousa miúda, precisamente.
Que tedes pensado? Invadir co puto coro do exército freilanista Euskal Herria?
A ver, Euskal Herria, propiamente...
É pouco sí, decir, non? É pouco decir.
Evidentemente. Vamos a ver. Non reivindicamos as fronteiras do ano 466. É o noso plan regiario, requiariciación da Península Ibérica.
Mira, outro día pasou unha cousa curiosa, que estaba en Bremen, e atopei unha señora preocupada pola expansión do froilanismo. En Alemania parece que a xente está preocupada por tema do froilanismo.
Normal, porque dentro de pouco as trilaterais que gobernen o mundo serán Donald Trump, Kim Jong-un e o noso grande líder. Ese é o triunvirato que dominará a Terra.
Bueno,
evidentemente.
Vamos a entrar en vereda. A ver, coítanos un pouco como isto de Froilán III, lexítimo heredeiro, Felipe Usurpador, Helena é a maior. Como vai o conto?
Evidentemente, a ver, a lei sálica é un invento Felipe VI para eliminar nos líder do mapa. O noso líder ten que cumprir a sagrada misión de liberar as terras asoballadas por o Felipe VI, que nos está avasallando. Non somos vasalos, nos somos señores, de toda a vida, señores do antigo régimen. Evidentemente reivindicamos a nosa posición social sobre a plebe e sobre os nosos invasores, que serán exterminados e levados ao seu lugar natural, alén das fronteiras do ano 476, de rei regiario, do rei suevo, do reino da Galaequia, do reino galego, que chegou alén do río Douro, alén do río Ebro, incluso.
Pero, a ver...
Será un placer, señores, que a xente de Euskal Herria, ver como se transforman en galegos.
Moi ben. Mira, unha dúbida que estános a pasar aquí, porque estamos bebendo licor café a todo isto xose, ti xa non tes no vaso. Que pasaría cos presos políticos, como por exemplo con Sito Miñanco? Que pasa? Que faría Froilán co xente como si? Xente boa do pobo, que repartiu esa riqueza, que pasou de plantar pexegos a... Que facemos con Sito? Damoslle,
Probablemente este obteña a carteira de ministro do Ministerio de Economía e Facenda,
do Ministerio
de Comercio, evidentemente, porque somos unha organización seria.
Porque non sei se coñeces un tema que chamanlle tecno-narcotraficante, que fala de, bueno, Sito Miñanco preso político, estas cousas, non sei se soa.
Sí, bueno, de feito, puto coro versioneámola, bueno, digamos, como a canción é miña, pues versioneame a mí mesmo, así me pago a mí mesmo dereito de autor. Non damos puntadas en fío.
Mira,
das gai froilanista, non participamos das gai española.
Moi ben, as gai froilanista, que ben, hai que repetir certas cousas, claro, como xa saiu ben o das gai, non? O tema de, bueno, pois as piratas, pois un poquinho máis, non?
É un negocio como o calquera, non sabes que somos xente de negocios.
Pero cando tedes pensado xa facer esa grande esa chegada de Froilán? Para cando? 2-3 anos, 2 décadas, cando?
E chegarán chimpín, digo, bueno, non? Como o Festival de Cannes.
Está ben vixiado, está sojuzgado, o sea, temos un serio problema, porque o Felipe VI ten as forzas de ocupación, teñen o noso líder que ten que facerse pasar por gilipollas, non? Por un puto facha de mierda, que en realidad él non é así, pero ten que disimular. Entón, no momento estamos preparando a revolta, no momento en que se xa o momento oportuno, que por suposto non imos estas ondas, esta emisora probablemente esté sendo pinchada por a xente do felicismo.
Vou che dicir unha cousa,
no,
que
non podo dar detalles, non podo dar detalles que podan comprometer a misión, como podes comprender.
Pero hai un plan,
por favor, a nosa tropa que nos escoita en Radio Pirenaica, en Radio Ancaraica, en este caso, que non desesperen, que estamos aí, que persistan nos seus fogares pegados ao transistor, e que cando chegue o momento da revolta, xa saben como teñen que obrar, en que punto e en que lugar.
Pero logo ten esa xente infiltrada aí no na zarzuela e todo eso, non?
A ver, non podemos descubrir
non pode descubrir iso porque aparte nos non ti non o sabes, Antón, pero Bilbo Iría e Irratia están a 96.0 entre dúas radios pois moi populares, moi normales, como Radio Mag e a Cope. Entón, bueno, se algún se trabuca, entra en nos. De aquí non se sae.
A ver, esa xente é a nosa base social.
Claro.
Decátate que nós somos de dereita, somos un movimento reaccionario. A ver, todos sabemos o fracaso e a mentira da nova política e toda esa mandanga. Sabemos que toda a puta vida nos
sociais,
que si socialismo, que si tal, eso non nos leva a ningures, sempre fracasamos. A nosa vía é a nosa cuarta vía, vía freelanista, é a única vía para poder liberar ao povo.
E o Parlamento Galego que vai ser? Unha discoteca ou como vai ser o tema? Porque bom, sabemos que a Froilán gusta lle bastante o tema das discotecas, non? Hai polo... A todo isto, quitamos Madrid como capital, quitámola, non? A capital do Reino de España sería Estambul, nese caso, non? Bueno, a nosa Compostela ou algo. O Betanzos pode ser, ¿eh? Betanzos estaría
mal. No, a capital do Reino é Lugo.
Lugo, joder.
Está sentado ao lado de pedra. Efectivamente, no San Froilán e cando cobre haremos o noso líder. De feito, xa levamos 4 anos organizando a súa correspondente manifestación e o seu correspondente congreso do Partido Freudianista. Incluso da súa poden vostedes googlear e atopar incluso as nosas teses políticas, os nosos debates, as nosas demostracións de forza, Incluso da nosa sección. Xa que me preguntabas antes, cando por fin coñeremos o poder? Si don Froilán non se decide, pues teremos que tomar partido pola súa irmá, por Victoria Federica Eugenia, que é unha persoa moi sensata.
Que pasaría ca nai? A nai que sería a raíña nai, ou como vai isto?
A nosa raíña nai, que riquiña, é un anxiño.
Mira, unha dúbida que teño.
Dígame.
Unha dúbida que teño. Que pasaría co amigo de Marcial Dorado, co narcopresidente?
Con Alberto Bichuelas.
Se te tería que ser toda desterrada e ir a traballos forzados. A picar pedra, pero de verdad.
Como sodes, por
de feito,
favor.
De feito, temos un proxecto na Ría da Lousa, na parroquia de Aguiño. Non sei se coñeces.
Así é, Ribeira.
Sí, pues montar un pequeño gulag que chamaríamos de gulag guiño. Aldi, toda esa chusma iría ahí a reformarse. A picar pedra y a meterla por la nariz.
¿Alfonso Rueda también?
Alfonso Rueda va a ser el primero.
Pero a ver, caballero no va, ¿no?
A ver, caballero, bueno, que difícil más vos.
Voy a decir una cosa,
Creo que ten madera de líder, Creo que podemos o compramos ou executamos.
Non, vou che dicir unha cousa, para o gulaguiño, o mellor hai xente que non entra, porque é Paco Vázquez, eu que son coruñés de bien, un CTV de toda a vida, Paco Vázquez é monárquico, é do Opus Dei. Podría ser unha peza moi importante en un goberno reaccionario como este, non?
Pero leva toda a vida traballando para o Felipe VI.
Bueno, sí.
El sexismo no es su máximo enemigo.
Eso sí, es verdad.
No hay nada más despreciable que un Felipe sexista.
Claro, qué ignorantes son, O mejor debería ir a Gulaguiño un poquillo.
Gulaguiño un moitiño.
Sí, no. Sí, sí.
Pero bueno, va a sernos hacer pequeño, no te preocupes que no bancares y no cobre, tenemos monte a bondo para picar.
Bueno, muy bien, pues mira. O ano que ven, pero que na próxima temporada vamos ter que seguir en contacto contigo para que nos ibas contando como vai o movimento froilanista. Por exemplo, no San Froilán poderíamos manter unha conversa para dar un pouco a conocer as vosas...
Todos os vosos anos, a saber.
Moi ben, moi ben.
Claro, e seguimos co grupo, podedes vernos na nosa Bandcamp en internet, temos vídeos en YouTube, e seguirnos, podedes descargar de balde o noso disco ABAP, acrónimo de Bourbon Sar Bastards, evidentemente. Sigan ao puto coro. Temos un problema, porque non seguimos compoñendo cancións. Ahora estamos con unha trilogía de Rafael Acarrá, a grande Rafael Acarrá. Temos a canción Estopa, estopa, que estou, estopa, estopa, Constitución, estopa, estopa, que estou, estopa, estopa, Infanta Leonor. Digamos que la arena y el Tribunal de Audiencia Nacional, pues no nos van ni puñetero caso. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que inventar rap para que nos destruyen? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos ignoran? ¿Eh? ¿Por qué nos destruyen? Pues no lo entiendo.
Increíble, increíble. Mira, vamos a... Para evitar a ignorancia, que a xente non coñeza isto... ¿Qué concerto ustedes pensado dar? Contanos por onde ides a tocar, porque o mellor historia ven que viñerades por aquí.
Nos iríamos encantados a galaguizarvos. Aos vascos, aos pueblos caudún, un pueblo que saborear as delicias do licor café, non só para os cuatro galleguinhos que estáis aí bebiéndolo todos, cabrones, sino, pues... Joder, pues a Landacaricha, ¿eh?
Ah, muy bien, podríamos ir a Landacaricha, eso parece muy bien, con licor café, ahí, un poco empanada, ¿eh? Porque yo tengo una fame ahora que morro por mí.
No.
Pero bueno, Antón, querido todo público...
Síganos nas redes sociais, o Partido Froilanista no Twitter, por favor.
Sigan o Partido Froilanista no Twitter, no Facebook, entren na súa página, claro, denle a me gusta nas redes sociais, no YouTube, ao puto coro do Exército Froilanista, síganos. Por suposto, no San Froilán, aparte de comer polvo, vayan a manifestación reaccionaria de dereitas...
Monárquica
do Partido Froilanista. Senón ben Froilán,
Sen tregua, monarquía galega. Avante, sen tregua, monarquía galega.
Genial. E con monarquía galega,
Froilán, Marichalar. Cora, Froilán, Marichalar.
E con Gora, Froilán, Marichalar, marchámonos con esa canción para dar paso o que ven despois en Ireki Gaiola. Antón, moitísimas e froilanísimas gracias. Un beso moi grande.
Un placer invadirvos de novo.
Pues, temos moitas ganas.
A Península Ibérica será Galicia ou non será.
Moi ben, entramos coa canción de Gora, Froilán, Marichalar.
Xa non queda máis Borbón, Partido Froilanista, seleccións. Para vivir alegre e contentiño, Partido Froilanista, o Parlamentiño.
Yeah.
Después bueno. Ya te haces tempestad que acabamos de tener de truenos con exército, bueno, puto coro de exército freilanista, el partido freilanista.
Pasa y no mal, ¿eh?
Pasa chulo mal, ¿eh?
Sí, menos mal que tengo aquí licor café, porque si no estaría aquí chorando con este. O sea, este hombre, esto es... Deisoume aquí una...
Es duro, ¿eh?
Deisoume un trauma aquí na...
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito país íbamos a estar cuando si somos otra vez una monarquía reaccionaria.
O sea, pero para reaccionar un poquillo íbamos a hablar aquí con la gente que tenemos aquí en el estudio.
Qué bonito, ¿eh? Mira que ahora está pasando a cosas, ¿verdad? O sea, cosas sí. Bonitas, qué bonito, ¿eh? Una de las cosas que voto en falta de aterra pues ir a Repichoca na Coruña o Alfaiate, a Cova Céltica, sitios donde de repente puedes a tocar una foliada, a xente tocando música tradicional de una forma natural, que chegan ali e dis, vale, os xoves hai foliada na Repichoca, en Compostela no París había, no outros sitios máis, é dicir, e chegar aquí e atoparte que hai unha xente que moitos deles teñen familia galega, pero que naceron aquí, outros que teñen vínculos con Galicia, máis, bueno,
dispersos,
manteñen aquí viva a cultura de facer música galega por tabernas, por sitios. Hoxe decidimos aquí en Ireki Gaiola, en Vivo Iria Irratia, darlles espazo a esta xente que, bueno, van ter o micrófono aberto sempre que queiran,
para
darlle publicidade a todo isto, porque hai que espallar a cultura da foliada aquí en Euskal Herria, non?
Pois hoxe estamos aquí con Raúl, con David, con Manu Veiga, perdón, que son membros de Sesións Galegas.
Moi
boas noites.
Que tal, como vai todo? A ver, contádenos un pouquiño que son Sesións Galegas.
Pois este ano celebramos o 10º aniversario de Sesións Galegas. Surdiu da necesidade que tiñamos os compoñentes, porque estamos nos centros galegos de Euskadi, pero sempre queda esas ganas de facer máis, que os centros galegos non ten a capacidade de facer, porque iso se ve moito na xente bella que hai nos centros galegos, nos creemos que podemos facer moitas máis cosas. Empezamos a xuntarnos fai 10 anos, e como ti dís, como David di, que pois as foliadas que se fan en Galicia, por exemplo, eu lembro das foliadas que se facían en As Crechas, que estiven alá fai 14 anos ou unha cousa así, teño un moi bo recordo.
De aí tamén surgiu unha banda, non?
A banda das Crechas, así
é. Ti de onde é, Raúl?
Eu son daqui.
Pero penso que fillo de un
galego. Tampouco sou fillo de galego, non teño familia galega.
Non tens familia galega, falas galego como se fose de Corme.
Pois, o que teño escoitado no centro galego.
Por que se deuche por ir ao centro galego?
Pois polo folclore. A profesora de gaita era da cuadrilla. Houve unha temporada que non había moita xente no grupo. Díxome, por que non ves a tocar a gaita comigo? Sigo aquí.
E agora es un destes coñecidos como vasco galego.
Así é.
Joda, que ben. E ti, David, que, bueno, como foi a túa experiencia?
Bueno, a miña experiencia tamén se resume no centro galego. De pequeniño, pois empecé aí con miña irmá, meus pais que son galegos, porque eu nacín aquí, pero bueno, considerome tamén vasco galego. Empecé aí, ao principio empecé co baile, bueno, máis adiante conocí o mundo da gaita, e para mí xa, os ollos xa se me abreron e tal, non sei que. Empecé coa gaita e tal, e tamén hasta día de hoxe o que me pon os vellos duros.
De que centros galegos vives vos?
Eu do centro galego de Sestao.
Eu do Laudio.
Ah, del audio, muy bien.
Eu tamén, en estes momentos estou tamén participando co grupo Espalladoiro del audio tamén.
Bueno, eu teño que decir que Manu, bueno, ademais eu somos moi bons amigos, que Manu colaborou moito para algún proxecto que fixemos aquí relacionado co cultura galega, que non ximos a dar máis publicidade a que xa ten.
Graciñas polo de amigo, porque...
É verdade, Manu deberían de abrir un centro, eu sempre aposto máis que por centro, por embaixada, unha embaixada galega en Masustei.
Non, pero bueno, non, eu non son tanto de tantos sitios tan reconocidos, eu tamén son máis xente do povo. Son xente que me gusta, a xente que vive o seu. Eu tócame vivir a cultura galega, porque bueno, meus pais cando chegaron aquí nos anos 50, pues vivíamos en galego. Foron os que me transmitiron esta cousa de levar dentro de da alma pues esa cousa, ¿no?, de da Galicia. Despois máis tarde conocín a cultura e a tradición galega e tuve a sorte de atoparme con toda esta xente que me fixo levar en volandas participar da música de tradición galega. Entonces, pues era o que decía antes Raúl, que era a forma nosa de chegar a un sitio e cada un con su instrumento empezar a tocar facer unha foleada, non? Sempre recibindo a toda a xente que chegaba con seu instrumento ou con ganas de cantar ou de que fixera falta. Por eso sempre estamos abertos a que haxa todas estas cosas. Bueno, vou calar algo.
No,
tens que falar ti tamén.
Como vos organizades? Que o que facedes en Sesións Galegas? Cada certo tempo facedes unha foliada? Como vai o conto?
Sí, máis menos. Ao largo do ano intentamos facer unha foliada un mes, por lo menos.
Pero en calquera sitio ou como vai
pues
a cousa?
Temos unos sitios donde solemos facerlas, pero estamos abertos a facerlas en...
Se, por exemplo, se nos que somos habitantes do casco vello de Bilbao, a zona de Bilbao a Bella, de Bilbi.
De que temos unha asociación.
Sí, que temos unha asociación, Galiza Leac,
sí, sí.
Que para espallar a cultura galega, estamos intentando facer socio ao presidente da Xunta, non quere.
Socio, pero... busco un socio, non, sí, busco un socio.
Bueno, pues, claro, pero hubo momentos que con Galiza Leac xa nos brindamos a facer cousas con vos, a pues... participar, facer cousas. Bueno, de feito, fai un ano, no, o 23 de do ano pasado estuvemos polo casco vello tocando con as rapazas de Galicia Lea.
Ah, moi ben,
con a niña, sí, que doulle recordos desde aquí.
As netas de Mauricio.
Así é, sí.
Entón, non, se vos chamamos de repente un día para ir a tocar ao Ciburu Taberna de Bilbi, que os nos juntamos.
Nos abrimos a gallola, bueno, e saímos voando.
Facemos ali un benres, aí unha foliada galega, porque a xente de aquí non sabe con a foliada. A foliada é unha das cousas máis bonitas que hai na Terra.
Sí, sí, así é. Contade que é unha foliada, bella, para a xente de aquí.
É certo que a xente non coñece ben o que é a foliada, porque sí que é moi, moi normal escoitar a Triquitilaris na hora de poteo, a mediodía, pois cantando polas rúas, pero a foliada é outra cosa, porque é a noite, ten esa participación do todo o público que pode cantar e bailar connosco. Iso é moi bonito, porque... É moi participativa, non tens que saber cantar, non tens que saber bailar, ti vas alá e podes participar connosco e aprender da cultura galega.
Non é un concerto.
Non é un concerto.
Non é unha banda que vai a un local e ten o público aí animando, non. A foliada é que o público se meta dentro, se involucre, o pase ben, non fai falta que sepas bailar e tal, non. Sempre... que te arrastren a ese mundo, ¿no? Que parece ahí como no sé, más...
Bueno, no es como nos movemos, no, como peis en auga, así en las foleadas, porque en un principio a asociación, cando se montou, empezou como foleadas e como sesións, ¿no? Despois houve un tempo que se montou un grupo que se chamaba Son de Baguas, que sí que era, a música era un pouco máis... máis traballada,
máis elaborada, non?
Así, pero bueno, por motivos de axente, de motivos laborais e demais, que levaba máis tempo preparar cousas, decidimos que este formato era no que nos movíamos máis cómodos,
non? A xente de Euskal Herria, por exemplo, se ides a Laudio, a Bilbao, a Donosti, donde sí, vaiades, sí. Como reacciona? A xente, digo, de aquí, de
bueno,
de
en, un en un principio igual a xente ve como unha cousa que non, ainda non saben o que realmente é, non? Pero despois entran en a mente, tamén bailan, cando ven que as melodías moitas veces son tamén parecidas a cando tocamos as xotas, así que son máis similares cos ritmos de por aquí, entonces pues a xente anímase a bailar.
Ademais que en as nosas foliadas tamén temos triquitisa, intentamos facer cousas conxuntas entre Galicia, claro, e Euskadi.
Como ten que ser.
Eu vivín en Irlanda uns anos, en Cork, a min chamoume moita atención ali que está totalmente normalizado calquer día do ano. Calquer taberna, calquera taberna, calquer in posada que chaman ali, había música en directo. Eran outro modelo de foliadas, pero eran con instrumentos típicos de ali, co bodran, coa gaita que teñen ali, o fucking piper. era algo normal, e a cultura estaba espallada dunha forma espectacular, eran as nosas foliadas, que eu penso, vamos, que podíamos ser unha potencia foliada as galegas, pero bueno, creo que sería moi bonito todavía espallalo máis por aquí.
Sí, aunque nos non collemos o formato tradicional moitas veces, porque non somos todo gaitas. Moitas veces podemos adquirir diferentes formatos, tamén podemos ser un grupo de gaitas, podemos ser un grupo tradicional
o un grupo más folky, porque tenemos también violín, flautas.
Así es. Sí, eso, adaptarnos un pouco á circunstancia que haxa, non? Porque
qué ben.
Evidentemente nun local pequeno e cerrado non podemos ir catro claro. gaitas ali a soballar a xente, non?
Entonces, e cantos membros sodes agora mesmo?
En este momento si movemos entre 7 e 8, non?
Sí, máis menos.
7 e 8 persoas somos as que estamos. Temos dos rapazas, que unha delas é María Ribeiro, que o que fai toca percusión, uh-huh. Olga, que toca o violín. Despois temos a Daniel que o que tamén toca tambor, percusión, Eder Villate, que tamén toca triqui e gaita, non?
Uh-huh. Bueno, pois pues, ano que ven toca a eles vir, porque esta é a primeira toma de contacto. Ano que ven, non sempre facemos unha festa ao ano, este ano todavía non temos nada organizado en o Gasteche do Casco Bello, en Saspicatu, así que ano que ven, que está pululando pola mente de algo de algúns. Sí. O nome de Falperris, non sei se coñecedes a Falperris, é un grupo da zona de Vigo, no, do Salnés e de Vigo, que fan punk folk, sí. Unha cousa bonitinha, acaban de sacar o novo disco, o segundo disco, o cal nos participamos poñendo cartos no Berkami. Xa vos pasaremos algún tema para que vexades. Estaría moi ben que estivera de vos tamén, porque
olvídame de Raúl Domínguez tamén, que despois pégame unhas lapadas, si moi lle digo.
Bueno, e vos viñechedes aquí a que? A contarnos isto, a beber licor café, pero non ides tocar.
Bueno, vimos bueno, principalmente sí. A beber café, licor café. Despois sempre un pan nos é un
é que como unha boa foliada non pode faltar a un punquiño moderadamente o alcohol.
Puxemos aquí
o licor café. Entra uno en trance.
Que a todo isto vou dicir que este licor café non é de Ourense, este licor café da Coruña,
un amigo normal que xa
rematou, xa non queda. Xa non queda. Non queda, chea tú bandullo. Un amigo que está como galego, entra na nosa xenética, tamén está emigrado en Santorini, un saúdo a Diego. A Diego Colegueo, grazas por esta botella de licor café, pola que
está moi boa.
Claro que sí. Bueno, pues, tocádenos algo.
Bueno, pois pues, tocaremos algo, si
tocaremos, pois.
Pues. Así é.
Despois desta muiñeira de Freixido, fixemos unha viaxe aí a Ribeira Sacra.
Que ben, a Ribeira Sacra.
A que sí, que ben, que ben. Estupendo, que ben se pasa aí. Canto mosteiro, non? Canto cura.
Que os mosteiros son bonitos por dentro.
Sí, sí, no, é un sitio moi, moi fermoso.
Que viño, que natureza, que todo. E que boa música tocachedes agora, non? Que foi sí, espectacular ter aquí. É a primeira vez en 2 anos que temos música en directo en Ireque Gallola.
Non, xa tivemos.
Non, en directo non. Non. Non.
Fixeron playback, ok.
Fixeron playback. Vigo a tocar Juan Pardo.
con Junior, Anduriñano va que pero fixeron playback.
Bueno, aparte en sesións galegas tedes alguna, facedes algún tipo de actividade máis, aparte sí, das foliadas.
Sí, sí, sí. As foliadas co que empezamos sesións galegas, pero ao largo dos anos vimos que tiñamos que facer máis cosas como asociación. Últimamente estamos facendo moitos cursos de música e de baile, pero non só de música galega. Temos feito de gaita, pero por exemplo tamén fixemos un curso co Corronchi de baile, fixemos tamén con a Burruzaga de Tequitisa, o de gaita fixemoslo con Bruno Villamor, imos facer algún con Luis Prego, fixemos outro con Abelairas, de gaita tamén. Pois iso, intentamos facer tanto cursos de música galega como de aquí tamén de Euskadi.
Non só o tema dos cursillos que están abertos a todo típico a todo tipo de público e demais, seno tamén intentamos facer colaboracións como o sábado pasado nas festas patronais de Sestao, que colaboramos con Luar na Lubre, no seu concerto, con Carlos Núñez dúas veces tamén colaboramos aquí en Bilbao no teatro Teatro Campos. Esas cosas tamén intentamos con Brigante, tamén fixemos fai tres anos en Sestao tamén na Semana Cultural do Centro Galego. O sea, esas cousas tamén non queremos deixarlas pasar. Entón tamén estamos
para,
aí.
Para apuntarse un dos vosos cursos que ten que facer.
Primeiro seguirnos en Facebook, que así vais a enterar
redes sociais.
Sí, porque
aparte de facer as foliadas, o que pensábamos era moitas veces cando a xente chegaba as foliadas e decía, bueno, pues, es que non me sei a canción esta. Bueno, pues Raúl,
na página web fixo unha página web que soemos tocar, calquera que a xente xa vaya
un pouco
que mire o repertorio que temos, e que non vayan aí con mermaos con medo o tal, no, que se involucren, que vayan aí con soltura e tal, e non pedimos
nivelazo,
profesionais, no? No, o que queremos é que a xente se involucre, o que pase ben, e que boca a boca e pues vayamos crecendo, o que vamos buscando, no? E que vivamos aí a pasión.
E a pasión que tedes tamén que miramos pola lingua galega. Porque hai moitas veces que pérdese e que, aparte, bueno, non sei se sabedes, pero non seguimos moi de perto a non son as nosas principais funcións aquí en manter a cultura e a lingua, sen ningún tipo de cortapisas nen de muros, porque entendemos como a lingua como unha forma de comunicarse, non politizamos a lingua, e entendemos como que dicía Castelao, non? De que o galego debe estar igual que a mesma par do castelán, do inglés, de todos os idiomas, non queremos nada máis que non teñan o resto.
Ajá.
E vos mantedes a lingua.
Bueno, a lingua,
bueno, que lle metamos algunha patada de vez en cando.
A lingua que falan,
somos así un pouco tal, pero somos nervios tamén, ¿eh?
Non pasa nada.
pero tamén os que falan castelán tamén lle meten patadas, ¿eh?
Tamén, é verdade.
Son bicos, máis que patadas son bicos,
bicos
a lingua,
sí, tamén.
A lingua se fala, estánse dando bicos.
A peor lingua é a que non se fala.
Eso é.
Tamén é verdade.
Que os datos son un pouco duros porque estamos perdendo falantes.
Así é, sí. Se cadra algunha vez non nos entendemos ben pola forma de falar, pero bueno, eso sempre foi unha cousa que estivo en Galicia, non? Que sempre decíamos, non, é que eu non falo galego ben. Bueno, o galego sempre é ben cando se fala.
Eso da riqueza tamén a lingua, non? Como os ourense que veñen aquí e din il. Que en él, sí, il.
Eso,
Bueno, pequenas diferencias que nos fan grandes, ¿no? Como povo, como unha lingua
bueno,
máis.
Bueno, sempre hai que decir que os da Coruña sempre foches un pouco máis finos, ¿no?
Sí, tamén vou che dicir que Monte Alto é o barrio onde máis galego se fala actualmente. É un dato que mellor non é bo ou é malo, non o sei, pero bueno, é o barrio da Galicia onde máis
bueno,
galego se fala.
Bueno, por meterme un pouco contigo
no,
tamén.
Non te preocupes.
Pois foi un placer falar con vos.
Son tres, porque se fosen cada ¿Cuatro? ¿Sabes lo que podíamos hacer? Cantar.
¿Cantar qué es?
¡Ah, una canción!
Cuatro bellos marineros, cuatro bellos marineros, todos metidos en un bote, boga, boga, mariñeiro, y más pra viveiros a Sebe San Roque. Boga, boga, mariñeiro, imos pra viveiros a Sebe San Roque. Ai la lelo, ai la la lelo, ai la lelo, ai la la la.
Ay la lelo, ay la la lelo, ay la la lelo, ay la la la. Ay la lelo, ay la la lelo, ay la la lelo, ay la la la.
Venga.
Sí, así, así me gusta lo que hacen para.
Así da gusto despedir a la tempada, segunda tempada de Ireki Gallola, con xente como a vos, aquí en Bilbo Iria Irratia, na 96.0 da FM. Tedes os micros, esta casa aberta para vos, para que veñades, para que nos contedes o que fagades.
Nos ha encantado, es una delicia estar aquí.
Muchísimas gracias a vos por transmitir esto.
De manter a cultura galega aquí nos Euskadi.
Somos todas as que facemos un pouco para que isto siga vivo e para mandar forzas para o país. Non somos as únicas, porque hoxe despedímonos cun grupo de hip hop que estivo ano pasado.
Que
son os que mandan a cárcel por cantar. Sí. Lembraste os rapaces estes que viñeron ano pasado a xas picatu nas jornadas de Galizalea?
Sí, os da Codmo.
Sí, uns da Coro, que chamanse EZR.
Sí, que por certo van facer unha xira con banda vos ao tipo.
Ah, mira, non sabía.
Cataluña.
Moi ben, moi pues ben, sí. Alejorme moito.
Sí, pois pues, deixamos vos con... a última canción desta tempada con sí. EZR, canción...
Esmorga, inferno.
Eso, que desmorga.
Esmorga é unha forma de facer festa, como din aquí Jaia, é unha Jaia, baina... Jai berezi bat, jai berezi bat, Galiziako jai berezi bat, eta guk esaten dugu hori, esmorga, esmorga infernue.
EZR, ata o, ata tempada que ben.
Hoixe da, eskerrik asko horre goteagatik, eta hemengo Galiziarrak pospozik esango dugu.
Moitas gracias a Bilbo Iria Irratia, vemonos.
O Café Anchoqui, azten bat gara, Aibon o non se caria que está aí do outro lado. Está na peceira que sería un darro en este caso.
E como non, moitas grazas, o licor café.
De Diego Colegueo. Unha aperta, muxo erraldoi bat, eta zaroan egongo gara. Amén. Bilbo Iria Irratian. Gabón!
Batimos peleando, tenemos que seguir peleando hasta que nos duramos. Cuando te paras, avanzan y...
Brinda perra por las leitas que nos quedan. Dina vega contra peso de existencia. Su paso borrarás esa impiedad de esta tierra. No mimos lembrar a quien tolera su violencia. Boísmo liberal teñendo grabado a lume. O filtro de UHS no tapa esa podredume. Eu no quiero enterro, choros ni pesadume. Toca brincar que o bello mundo se derrube. Para vivir hombro con hombro. Rematar cos nosos soños. Por a conquista do que nos ue. Militar na rúa e a mellor das nosas promos. Que se dica logo non te pille por sorpresa. So pesan a balanzas, vitorias a tua chega. Non creo máis a los, ese existe a vida eterna. Mandademe pro inferno a seguir dándolles guerra.
Estamos de paso, que dimos facer. Batemos contra o muro unha outra vez.
Que esmorga inferno, non hai nada eterno.
Contemos o medo deste baile contra o tempo.
Estamos de paso, que dimos facer.
Batemos contra o muro unha outra vez.
Brindemos por as vitorias que virá. Cando o mundo cambie,
moreremos en paz.
Entre saber y querer es perdido. Entre refachos hago chavento ferido. Dentro de mí a ruina y a vergoña. Las horas muertas siento me incomprendido. Me sigo ardido por lo que quiero ver. Por esa tierra que ainda está por nacer. Por las que fueron para que llegue a ser. Contra toda esa gente que nos quiere ver morrer. Que quieren ser los reyes, mas no llegan ni a esa mesuga. Ser pastores siendo sudas. Los principios que después alugan. Quieren los cartiños presumir y luego dar esa fuga. En fin, ahora que se maten. Que como tanta lo no tartaros rematen. Nos fijaremos, sí, tomando parte. Loitando desde aquí hasta de radero instante.
Estamos de paso, ¿qué dimos a hacer? Batemos contra el muro una otra vez.
Que en esmorga inferno no hay nada eterno.
Contemos a medo de este baile contra el tempo.
Estamos de paso, ¿qué dimos a hacer?
Batemos contra el muro una otra vez.
Brindemos por las victorias que virán. Cuando el mundo cambie,
moriremos en paz.
Ey, 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 aviso a navegantes. Foodies, haters,
pijipis de instagramers.
Na esmorga inferno todas imos o mesmo. Con miseria se xustiza.
Es en tempo de preguiza.
Antes de que desaparezamos, no baile da barbarie.
¡Berramos!
El que morra en él es
Mapoto.
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 Contra el muro una y otra vez.
Que
desmorga
inferno, no hay nada eterno.
Contemos o menos de
hacer. Batemos contra el mundo una y otra vez.
Brindemos por las victorias que vivirá.
Que el mundo cambie.
Queremos el paz.
Es que te hay ancora de cez, no funeral. No te mates a muerte, hay vida, mais alá. Pues veña, que vayamos rendo él y que leve también a arena y o rey. Creo en ben, solo paso polo mundo. Se vivo no inferno, non é cousa do futuro. Nunca escravo e valeiro peto. Versos claros, en parlar de intelecto. Da igual quen son, de onde veño e onde vou. O sentido camiñar, cara un mundo millor. Por estreita liña da vontade e autovía. Fago equilibrismos cos mellores compañías. Na que a terra se saleve doi a menos vivir. Seguido meu carón a teu momento de partir. Que se morro mañá, non lle temos que cemento. Loitade por mí, por los sueños que levo dentro.
Estamos de paso, que vimos facer. Batemos contra el muro una y otra vez.
Que es morga, inferno, no hay nada eterno.
Vendemos a menos de este baile contra el tempo.
Vamos de paso, que dimos hacer.
Batemos contra el muro una y otra vez.
Brindemos por las victorias que vivirá.
Cuando el mundo cambie,
queremos ser paz.
¿Qué más queréis que diga, hijo?